Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi. Poslednju oktobarsku emisiju ove godine želi vam Ranko Stojilović. Danas je moj i vaš gost uživo u studiju 2 Radio Beograda, vlasnik glasa kojem se veruje. Glasa koji je vremenom postao i zaštitni znak Radio Beograda, prvi dobitnik nagrade za lepotu govora Radmila Vidak, nagrade koju dodeljuje naša kuća Radio Televizija Srbije, spiker Žarko Bračević. Dobar dan.
Dobar dan svim slušalcima drugog programa Radio Beograda. Nekom je i dobro jutro, jer danas je subota, pa su možda se malo uspavali, ali eto, popričat ćemo kasnije.
Nadam se da ćemo ih animirati. Razgovarat ćemo danas o prirodi i izazovima posla radijskog spikera, o saradnji sa lektorima, o hladnokrvnosti, tehnikama disanja, nekim neobičajenim stvarima o kojim možda ne govorimo često kada je reč o spikerima, o različitim pristupima interpretacije teksta za radio, za dokumentarni film, za televiziju. Prošle subote smo najavili premijeru dokumentarne drame Slobodan Boda Marković Portret, autora magistra Predraga D. Stamenkovića i Zorana Jerkovića. Danas će u rubrici Reč radio kritičara dr. Raško Jovanović dati svoj osvrt upravo na ovu premijeru. Pri kraju smo 61. Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu, te nam kutija za pamćenje danas donosi odlomke razgovora Miloša Jeftića sa pesnikom Dušanom Matićem. Ovi razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa i to daleke 1974. godine. Sa vama smo sve do 9 sati i 55 minuta. A pored gospodina Žarka Obračevića i mene, u studiju 2 su na radnom zadatku i autori filma o radiju, o kojem ste moguće već čuli nešto o obaveštenju na našim talasima, pa kako je ovo emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu, red je i prilika da vas obavestimo o čemu je reč. Naime, u toku je snimanje dokumentarnog filma o programu kulture Radio Beograda. Pod radnim naslovom Govori da bih te video, ovaj dokumentarni film omaž je stvaraocima, ali i slušaocima kulturnog, umetničkog, naučnog i dramskog programa Radio Beograda. Naš program je naravno izgleda jedina radio stanica u zemlji koja emituje ovakvu vrstu programa, pa vas autori filma pozivaju da im se pridružite u dokumentovanju života radija i tako pomognete njima da otkriju svet njegovih slušalaca. Da biste učestvovali u filmu kao slušalac, dovoljno je da sa njima provedete jedan deo vašeg dana u prostoru i situacijama u kojima slušate program Radio Beograda, te ukoliko ste zainteresovani za učešće u filmu, možete se autorima javiti. Reč je nezavisnoj produkciji tima mladih filmskih autora iz Beograda, sve informacije i prijavu za učešće možete naći na internet adresi filmoradiju.rs. Srećan rad filmadžijama, kojima smo ovom prilikom sa zadovoljstvom dozvolili da nakratko naruše ovu našu auru nevidljivosti iz naslova emisije o radiju, emisije o nevidljivim ljudima Radio Beograda, poput našeg današnjeg gosta Žarka Obračevića. Gospodine Obračeviću, koji je bio vaš prvi susret sa Radio Beogradom?
To je bilo 50. godina kad se radio slušao porodično, naročito Veselo veče i tako neke emisije. Međutim, tu se te emisije zabavnog karaktera su tu zato da bi se slušalaštvo prikupilo za vesti koje su najbitnije u informativni program radija. I tada sam slušao Dragu Jonaš, slušao sam mnoge vrsne spikere iz tog vremena, Branu Surutku, Mileta Zdravkovića koji je posle prešao na televiziju, i tad sam se nekako vezao za radio i radio mi je ostao najveća ljubav medijska do sada.
A da li ste razmišljali tada o tome da to može biti vaša profesija?
Nikad nije mi bilo ni na kraju pameti. To su za mene bila imena kakvi da ja tu priđem. I čak sam i sa studijama krenuo na tehniku i tehnički fakultet sam završio. Međutim, kako sam čekao posao u struci, ukazala se neka prilika ovde u radiju i dok sam bio na kraju studija, ja sam povremeno gostovao kod Nikole Karaklajića predstavljajući neke ploče, tad se sa vinila slušala muzika.
U emisiji Veče uz radio?
Ili Veče uz radio, da, tako je. Nekoliko puta sam to uradio i onda su me čuli i rekli su, pa to zvuči dobro, nije loše. I onda pozvali su me na treći program da povremeno snijam neke emisije za treći, govorne emisije za treći program. Tu sam radio jedno godinu dana, diplomirao i pojavio se konkurs za spikera na prvom programu. Ja se prijavim, bio konkurs za dva spikera, za muškog i ženskog i to je jedno 250 ljudi se javilo, tad je bilo to vrlo ovako, ljudi su se zanimali za taj posao i nekako ja i Zorica Milekić, pokojna nažalost koleginica, prođemo glatko i odnosno nas iz Cuga primili za stalno. Nije to bilo onaj, ljudi su obično radili po nekoliko godina honorarno dok ih nisu. I onda sam ja prihvatio taj posao dok ne nađem posao u struci. Međutim, eto, ostao sam do kraja radnog veka ovde u radiju.
Pa dobro, neki dobar rudnik je možda izgubio dobrog inženjera.
To se ne zna, da li je to, da li je radio, da li je rudnik dobio ili izgubio, to se ne zna još.
Da. A od koga ste najviše učili kada ste došli u radio?
Kada sam došao, to je bila ekipa jaka, Draga Jonaš je najviše. Ona je volela da ostane i posle smene, recimo ako sam ja nju nasleđivao na smeni, ona je po celu smenu sa mnom ostajala i pričali smo, ja sam pabirčio znanja. Bitno je bilo da sam ja bio dobra sirovina. I onda tu se godinama se to tesalo i istesalo. Eto.
Da, često ste u intervjuima upotrebljavali taj izraz tesanje. Aha. Sa kojim znanjem u stvari neko dođe na audiciju i koliko Aha. posle toga treba da uloži energije da savlada i akcentologiju i disanje i sve ostalo negde što oblikuje posao spikera?
Ja sam na sreću poznavao akcente kad sam došao, jer moja sestra je od ujaka studirala srpski jezik i pomagao sam, jer sam imao dobro uvo i te akcente sam savladao. Četiri akcenta, nije to neki veliki problem. To sam ja vrlo brzo savladao i bitno je znači da imate za ovaj posao prihvatljivu boju glasa. Sugestivnost je vrlo važna, pogotovo za spikera koji čita vesti oficijelne, to je vrlo važno da vam slušalci veruju. Ne može se čitati svaka vest na isti način. Evo, slušao sam pre neki dan na nekom lokalnom radiju ovde u Beogradskom, jedna razdragana voditeljka, spikerka, čitala vesti od dva minuta i onda rekla isto onako razdraganim glasom da je bombardovan, ne znam, u Siriji neka škola, da je poginulo dvoje dece.
Krajnje neprikladno.
Pa vrlo neprikladno. Tako da drugčije se čita prognoza vremena, drugčije ove službene vesti iz Skupštine, iz spoljne politike i tako.
Da, pomenuli ste Dragu Jonaš kao neko ko je bio vrlo zahvalan mentor.
Jeste.
Ona je, kažu, bila dosta stroga, pre svega prema spikerima.
Prema meni nije, ne znam na koju foru što kažem. Međutim, ja sam joj bio vrlo simpatičan i ona je posvećivala meni dosta pažnje i u razgovoru ja omanem neki akcent, ona me odmah ispravi, što je vrlo bitno da se ljudi, mladi kolege, ne ljute ako mu kažeš nije tako nego ovako, otvori rečnik, pogledaj. Imamo sreću da možemo se služimo ovde rečnicima i dobre, kod kuće imam, to je za naš posao vrlo bitno, akcentovani rečnici srpskog jezika, Akademija nauka ili
Matice
srpske, tako je.
Da. Draga Jonaš je, dok je bila aktivna, kažu, svako malo tražila da, pored svog redovnog posla, obučava i novinare i spikere, ali je s vremenom bilo nekako sve manje razumevanja za obim tih kurseva i za vreme koje treba provesti.
Jeste, žalila mi se, kaže, ljudi dođu jedan put, dva put i posle se ne pojave, više misle da sve znaju, tako da je i ona imala sve manje učenika ovde. A bilo je nekih koji nisu bili za ovaj posao. Recimo, jedna koleginica koja je trudila se, ona je malo zavrtala, pa poneki akcenat pogrešno, i draga kaže, nije tako, recimo, nije čarapa, nego čarapa. A ona kaže, pa ja tako kažem, čarapa. Ne, ona ne čuje sebe, ne vidi razliku i kako može da se bavi ovim poslom.
Da, baš o tome je govorila i to je možda njeno najintimnije obraćanje o poslu spikera. Evo tog snimka u riznicu Tonskog arhiva naše kuće. Taj snimak je ušao kada ju je dodeljena Vukova nagrada kulturno-prosvetne zajednice, a tim povodom je održana jedna svečanost u Kamenoj sali Radio Beograda, bilo je to 2004. godine, pa da čujemo glas drage Jonaše i njeno razmišljenje o poslu spikera.
Spiker ulazi u kuću, ljudi ga primaju i on postaje maltene član porodice. A ja sam se dugo uzdržavala da kažem da ni spiker ni novinar ne može biti neko ko nije talentovan i inteligentan. Jer sam se bojala da će tada reći, pa ti si dobar spiker, znači ti za sebe sad tvrdiš da si inteligentna i talentovana. To je zato, jel? I onda sam onako ublažavala to, pa rekla, čovjek mora da ima smisla za neki posao. Ne, to se mora reći. To nije posao koji se može naučiti zato što si ti to namerio da postaneš. Nešto drugo možeš da naučiš, a nešto ne možeš da pevaš u operi ako nemaš dara za operskog pevača. Zato što ti želiš, zato što ti voliš. Možeš da voliš koliko hoćeš, možeš da pevaš u najboljem slučaju u Patilu, pa čak ne možeš ni to. Tako ni spiker, zato što želi da postane spiker, ne može. Neke stvari može da nauči, a neke nikad ni do veka. To ja govorim sa punom odgovornošću. Mnogo komponenti ili komponenata čine jednog spikera. Jeste glas, nije samo glas. Jeste jezik, nije samo jezik. On je nekako najupadljiviji i najviše traga ostavlja. Ali treba, kažem, verovati u ono što govoriš da bi tebi verovao onaj ko te sluša. Treba razumeti to što govoriš. Treba poštovati slušaoca. Ja sam se plašila kad sam čula zvučnik sa bandere, a ja tek postala spiker. Ono trešti. Da kažem, jao, neće valjda i mene tako da puste preko bandere, pa će to sve da se uveliče i kako ja dišem i kako ja grešim. Pa kako ću ja da budem spiker? Tako glasno, tako javno. To jednostavno je prilika da se uspaničiš. A onda pomisliš, pa zašto bi izgubio glavu ako govoriš pre toliko ljudi? Jednostavno, nisam dozvolila da me trema obori. Najbolji pedagog scenskog govora bio je dr. Brana Đorđević, koji je također spada u naše učitelje. On je rekao da je najbolji onaj govor na radiju koji liči na spontani govor. Kao da je sad izišao iz glave, kao da sam ja sad smislila to što govorim. Znači, ja neću folirati da sam ja to izmislila, pa ovako praviti se, sad ću ja nešto da kažem. Ali ako to prođe kroz mene, bude usvojeno, onda to mora da padne na plodno tle.
Čuli ste dragu Jonaš i njena razmišljanja o poslovima spikera. Gospodine Bračeviću, da li se nešto promenilo od tog vremena o kome draga Jonaš govori?
Pa promenilo se toliko što je... Nekada se znalo da je spiker profesionalac koji, izvinite, koji lepo govori i čita i sve to u skladu sa normama književnog govora. Međutim, sad s razvojem tehnike pojavili su silne radiostanice gde, nažalost, nemaju lektore i tu se javljaju ljudi koji govore kako znaju i umeju, što, nažalost, ne bi trebalo da se prihvata, ali jaki su tu mediji, deca slušaju te, više jukebox radije.
Da.
Tako da, nažalost, situacija sa jezikom danas u Srbiji, ja mislim da je svuda tako, jezik je izložen raznim udarima, kvari se sa svih strana i tu smo mi koji pokušavamo da to sredimo situaciju. Ali jaki su i oni, nažalost.
Da. Kada ste vi došli u Radio Beograd, spikerska grupa je u stvari bila vrlo jaka. Vi ste pomenuli neka od imena.
14 ljudi je bilo kad sam ja došao, a sad se to svelo na 6-7 ljudi na prvom programu. Onda je bilo na prvom programu 14 spikera, na drugom je bilo 3 dame. Bila je Dina Čolić, Mirsika Čolaković, Ceca Stefanović. Ovamo su bili alamani kao što je Draga Jonaš, Bora Kojičić, Nada Ivanović, Marija Slavković,
Duško Marković, Zoran Petrović.
Je bio speaker, pa je posle prešao kao novinar, vodio je emisiju za naše zemljake u inostranstvu večera zajedno.
To vas pitam zato što me zanima koliko ima sujete među speakerima, koliko su oni svi bili spremni da pomognu, da podele znanje?
Ja nisam osjetio sujetu uopšte. Kad god sam pitao ili rekao nešto pa su me ispravili, to bilo mi je drago da nešto tako napabirčim. Jel, ja sam na sreću rođen u porodici gde se relativno čisto i dobro govorilo, ali je to bilo još dosta mana koje je trebalo ispraviti. I svi su bili listom da pomognu i to smo rešili vrlo lako. Dobro, možda sam ja imao dobar sluh tu i znao akcente da obeležim, znao da konsultujem rečnike. Tako da, eto, imao sam sreću.
A koliko danas od vas traže mlađe kolege da
podelite
svoje iskustvo?
Pa ja sam, nažalost, ovo koliko se vidimo na smeni i tako povremeno, ja ne držim časove jer postoje dve moje koleginice rade sa učenicima, ja ne stižem, imam toliko posla i bez obzira što sam u penziji, tako da te obaveze oko, nažalost, oko obuke nisam prihvatio, tako povremeno pomognem kad treba.
Slušamo malo muziku u emisiji Nevidljivi ljudi, pa onda nastavljamo razgovor sa našim gostom Žarkom Obračevićem.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me.
ends of the pine. You know. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life, it's a new life for me. And I'm feeling good.
Devet je sati, 21 minut, na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, naš gost, spiker Žarko Obračević. Gospodine Obračeviću, šta je bilo najteže što ste radili ili vama najizazovnije što ste radili u karijeri?
A pa to je sigurno bilo 80. godine kad je Josip Broz umro. Ja sam bio mlad spiker, tek sam godinu dana radio, nisam bio ni član partije, kao ni sada što nisam član jedne partije. Da. Ali ušao sam u tu ekipu koja kad se desi taj, kad bude D-Day, trebalo je nešto da uradim. To je bilo, sećam se, nedelja 4. maj. Ja sam radio prepodne stereoramu u radiju i došao kući. Popodne oko 17:30, telefon, Žarko, treba da dođete u radiju. I shvatio sam, pošto se je očekivalo to da će Tito umreti, da je to zbog toga, dođem. I Boga mi stave oni mene pred mikrofon sa Dragom Jonaš u studio. To je bilo negde oko nešto pre 7 sati uveče. Bio je dan, tad se nije menjalo ovo vreme. Maj do 10 sati je bio dan. I sve stanice su se uključile u Radio Beograd, mislim Republičke, Radio Zagreb, Sarajevo. I Draga najavila sve te stanice i onda sam ja izgovorio to da je Tito umro. I onda, ja sam tu hladnokrvan bio, nisu me ponela neka osjećanja da mi padne teško. Mnogima bi to bilo mnogo teže nego meni, ali eto.
A šta je u tim situacijama neophodno? Dostojanstveno to pročitati sa jedne strane?
Pa sigurno da dostojanstveno, da ne bude suviše, da ne bude zarozano. Umro je drug Tito, pa sad... nego da se to saopšti narodu na jedan dostojanstven način. I to je bilo kratko vrlo. Međutim, posle jedne muzičke, nekog horskog izvođenja, ja sam morao da čitam silni tekst od jedno sat, jedan. Sedeo sam u studio i glavni urednik Miša Milenković tada mi je unosio stranicu po stranicu. To nije bio tad faks, nego onaj teleprinter.
Teleprinter
sa onim rupicama bez č, skraćenice. I ja kako sam završavao jednu stranicu, tako mi unosio drugu i to je trajalo čitav sat sigurno. I drugo, te skraćenice CKSK, ja ne mogu da kažem pred mikrofonom CKS, nego je trebalo izgovoriti Centralni komitet saveza. I mnoge tako, to je bilo malo ovako... čupao, ali sam se i tu dobro snašao.
A i dan danas na audiciji za prijem novinara, spikera i tako dalje, spikeri dobiju tekst koji ima određene greške. To je valjda...
Verovatno, način... ja dugo nisam bio član nijedne komisije, ali mislite da bi ih sačekali na krivini. Pa ne znam, moguće. Ja, u moje vreme nije bilo to.
Brzo ste ušli u informativni program, u novosti dana i dnevnik i tako. Šta je potrebno za tu vrstu programa? Dakle, neophodno je da budete, ono što sam rekao na početku emisije, glas kojem se veruje.
Tako je. Znači, prihvatljiva boja glasa, glas kojem se veruje i da to radite, da čitate vesti na različiti način, imate odnos prema tekstu, da čitate sa razumevanjem, jer ako vi ne razumete ono što čitate, onda ne može ni slušalac da vas razume. To je osnovna stvar. Sa razumevanjem, sugestivno, da vam slušalci veruju.
Zbog toga ste između ostalog i ovenčani prvom nagradom Radmila Vidak za lepotu govora, nagradom koju je naša kuća zajedno i radio i televizija dodeljuju. Dakle, za lepotu govora predsjednik žirija je bio Vlado Đukanović i mi smo zabeležili njegovo obraćanje i obrazloženje, pa da onda čujemo i ovaj snimak zbog čega ste dobili nagradu Radmila Vidak.
Nagrada se dodeljuje za pravilan i lep govor, a žirije trebalo da uzme u obzir dobru postavku, melodioznost i privlačnost glasa kome se veruje, bogatstvo govornih nijansi, jasnoću i razgovetnost kazivanja, skladan i logičan tok govornog izraza, poštovanje akcenatske norme, pravilnu dikciju i artikulaciju, širinu opsega u promenama osnovnog tona, odmereno korišćenje pauza, dinamično smenjivanje naglašenih i nenaglašenih reči i pravilno razumevanje onoga što se saopštava, jer bez toga, naravno, nema dobre interpretacije. Sve to, baš sve, žiri je pronašao u glasu i nastupima Žarka Obračevića. Zadovoljstvo mi je da kažem da je naša odluka bila laka i jednoglasna. Žarko Obračević je predstavnik klasične spikerske škole Radio Beograda, što znači da je uložio veliki lični trud da od dobre boje glasa stigne do vrhunskog profesionalca koji vlada tehnikom disanja, koji razume ono što čita i uverljivo to tumači, koji odlično poznaje jezičke norme, koji je svoju dikciju i izražajnost doveo do savršenstva, koji ukratko uzorno lepo govori.
Lepo je ovdje govorio i Vlado Đukanović, predsjednik žirija za dodjelu nagrade Radmila Vidak 2014. godine. Nagrada je dodeljena našem gostu.
I suviše lepo.
Žarku Obračeviću. Da. Gospodine Obračeviću, pomenuli smo televiziju, dosta ste radili i za televiziju. Radili ste uglavnom i zabavne emisije i dokumentarni program.
Zabavne
pre svega.
Najmanje, ali da. Dokumentarni program, školski program, program iz kulture, najviše strane produkcije, emisije koje su se sinhronizovale na srpski jezik. Međutim, dosta i ovih domaćih gde je bio potreban speaker da pokrije glasom te slike koje su napravili naše ekipe televizijske.
Imate li orijentacijono broj emisija koje ste uradili možda za televiziju?
Imam orijentacijono. Nešto preko 7.500 emisija za televiziju, što jednočasovnih, što polučasovnih, za te razne programe televizijske. To je jedan veliki broj, stvarno, i toga sam se načito da sad mi teško padne da nešto ovako uzmem u ruke i da čitam, ili sad dosta radim.
Pomenuli ste pre izvesnog vremena u ovoj emisiji ranije spiker, voditelj, stavili ste ih nekako u isti koš u jednoj rečenici. Spikeri su vladali jedno vreme. Niko drugi nije mogao pred mikrofon osim spikera. Oni su čitali sve.
Evo,
šta se
kažem,
promenilo pojavom voditelja?
50. godina, 60. postoje samo Radio Beograd i možda neka eventualno radiostanica u Srbiji. I tada pred mikrofone uživo nije mogao niko sem spikera i naravno Josipa Broza uživo.
Da.
Mogli su da idu snimljene emisije. Međutim, posle sa razvojem tehnike, kada je pojavila se potreba da se reporteri javljaju sa terena, a naravno spikere su bili vrhunski profesionalci koji su lepo govorili i čitali u skladu sa književnim jezikom, ali tada kad je počelo da se otvara, kad su počeli reporteri sa lica mesta se javljaju, tada su se odškrinula vrata, te silne radiostanice su se pojavile i tu je, rekao sam, počelo da se govori kako zna i ume. I od tada je neophodna borba za jezik i ne treba tu posustajati.
Da, sa druge strane, radio je najbrži medij i onda da bi tu prednost koristio, neophodno je uključivanje reportera,
naravno,
što znači
naravno,
da bi oni morali da prođu ipak školu dobrog govora i negovanog govora jezika.
Jeste, postoje zato lektori koji su, na sreću mi imamo lektore,
da.
Ali ove mnoge druge radiostanice nemaju sredstava za lektore i Evo, sećam, ja ne znam, sam rekao da je Radmila Vidak sedela ovde na drugom spratu gde se emituje program Radio Beograda, da je slušala program i kogod se bio pojavio pred mikrofonom, ona posle je morao kod nje na raport, i speaker i novinar, i onda je on, to je bilo kod nje jedno pola sata, što si rekao ovo ovako, treba ovako, onako, i tako da je ona tu mnogo je značila za novinare i speakere prisustvom ovde na emitovanju.
Šta vi osjećate za kraj ovog našeg razgovora? Koja je budućnost speakerskog poziva?
Ja kad sam došao, već je bilo sumnje u to da će speakerski posao opstati. Međutim, ja mislim da nikada speakerski posao, pa evo i ovaj velike svetske radiostanice, BBC ima speakere, nisu samo voditelji. Speakerski posao će ostati, ja mislim, barem za mog života. eto, tako.
Hvala vam, gospodine Bračeviću, što ste svoje razmišljenja podelili sa slušalcima Radio Beograd 2.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Naš gost bio je Žarko Bračević, vlasnik glasa kojem se veruje. 9 je sati i 35 minuta, slušate emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2 i vreme je za našu redovnu rubriku Reč radio kritičara, pa da čujemo izbor doktora Raška Jovanovića iz našeg programa tokom prethodne nedelje.
U okviru emisije dokumentarnog radiodramskog programa u subotu 22. oktobra na drugom programu Radio Beograda premijerno je emitovano delo Zorana Jerkovića i Predraga Stamenkovića Slobodan Boda Marković, portret, kojim je obeležena desetogodišnjica smrti ovog istaknutog radijskog stvaralca. Kao što je poznato, reditelj, dramaturg, pesnik, pripovedač i novinar Slobodan Boda Marković, pošto je 1958. godine diplomirao pozorišnu režiju na Akademiji za pozorišnu umetnost u Beogradu, najpre je režirao u Ateljeu 212, da bi od 1960. delovao kao reditelj dramskog programa Radio Beograda, sve do 2006. kada nas je, nažalost, kao stvaralačka umetnička ličnost napustio. Na to ukazujemo, jer želimo da istaknemo kako Boda Marković nije napustio slušaoce radija, budući da se u fonoteci Radio Beograda čuva njegov umetnički opus. Radi se o preko 600 snimljenih radiodrama veoma širokog repertoara. Mnoge od njih imaju antologije vrednost, posebno one kada se on javlja kao autor i reditelj, kao što su Afriko, Reci Afriko, Tamni vilajet, Trebnik četiri kvarteta, Veče u pomazu kod Iljata Čobana, Franz Kafka, Nemoguće, Strašno buđenje, Federico Garcia Lorca, Liturgija za jednu običnu ženu, Dostojevski, Prtko Rastka Ćirića, Put na zapad, Popodne jednog fauna, Frank Zappa, Maja Leroux, Nostalgija i Svetlost i tako dalje. Daleko bi nas odvelo nabrajanje naslova dela naših i svetskih pisaca što ih je režirao u negdašnjem studiju 10 i za koje je osvojio brojne domaće i strane nagrade. Ipak, da navedemo sljedeće. Orfejev put svetlosti, Ritual za portret, Ritual za munjeviti mir, Ruke na snovima i Ruža vetrova Dušana Matića, Vitez okrugle glave i Severozapadni krokodil Ljubivoja Ršumovića, Krug Velimira Lukića, Rodoljupci Jovana Serije Popovića, Pokojnik Branislava Nušića, Traganje po pepelu Đorđa Lebovića, Dugme lutalica Predraga Čudića, Tuđa koža Veroslava Rančića, Sentimentalno vaspitanje Bore Ćosića, Mašina za teror Miodraga Ilića, Živi leš Lava Tolstoja, Podvara za dva cancika Milovana Glišića, Tragična sudbina Miodraga Đurđevića, Veliki mak Erika Koša, Paradoksalna žaba Ljubiše Jocića, Agamemnon, Pokajnice Orestija drugi deo i Eumenide Eshila, Antigona Sofokla, Dva viteza iz Verone i Richard II kao i Henry V Vilijema Šekspira, Sakuntala Kalidase, Pakao Dantea i druga dela. Boda Marković smelo je eksperimentisao prilikom režiranja radiodrama, a umeo je i da radijski studio zameni autentičnim ambijentima, kao što je to bio slučaj prilikom snimanja radiodrame Tuđa koža Veroslava Rančića, koji je snimao u enterijeru jedne fabrike. Izvanredno je povoljna okolnost što su se dva oprobana poslenika na radiju, majstor tona Zoran Jerković i kompozitor i muzički urednik Predrag Stamenković, koji su učestvovali u realizaciji mnogobrojnih radiodramskih emisija koje je režirao Boda Marković, latila da o njemu načine dokumentarnu radiodramsku emisiju. I ostvarili su jednu preglednu dokumentarnu emisiju u koju su, pored više odlamaka iz radiodrama što ih je režirao Boda Marković, uvrstili i njegovo kazivanje, u kojem on otkriva svoju zvučnu poetiku i shvatanje radiofonske umetnosti. Sa dužnim pijetetom Ranko Stojilović je pročitao kraći tekst koji je sadržao najvažnije podatke o umetničkom stvaralaštvu, što je prikladno upotpunilo emisiju.
Radio tek treba da se oslobađa i dokumentarnog i umetničkog. Mi moramo da govorimo neke tačne stvari, da istražujemo istinu, a uglavnom medijumi služe da pokriju istinu. Te te prema tome radio je na početku nekih bitnih istraživanja. Sve može da uđe u tu igru i sve treba da uđe u tu igru oko tog istraživanja. Počeš od samo preispitivanja ljudi koji rade u okviru bilo kog medijuma, od novina do radija i do ovih takozvanih umetničkih stvari. Umetnost ima tu jednu ipak drugčiju situaciju. Ona skuplja, ona beleži genetski kod, ona opominje na uzaludnost i na ludilo ovog čovečanstva i na neke dosta negativne stvari koje postoje u čoveku.
Čuli ste osvrt doktora Raška Jovanovića na premijeru dokumentarne drame Slobodan Boda Marković Portret, autora magistra Predraga Dastemenkovića i Zorana Jerkovića, kao i kraći odlomak iz ovog dela uz glas velikog radiofonskog stvaraoca Bode Markovića. Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2.
Kutija za pamćenje.
9:44, na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi i vreme je za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Ulazim u završnicu 61. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga, pa smo za ovu subotu odabrali odlomke razgovora Miloša Jevtića sa pesnikom, eseistom, jednim od najvažnijih stvaralaca iz srpskog nadrealističkog kruga, Dušanom Matićem. Ovi razgovori vođeni su u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa, još 1974. godine, a Miloš Jevtić je najpre upravo na sajmu knjiga video Dušana Matića, te smo eto simbolički i njegova sećanja na ove razgovore zabeležili u našem improvizovanom studiju na sajmu knjiga.
Za pesmu Dušana Matića znao sam još u srednjoj školi, kao đak Valjevske gimnazije. Međutim, prvi put sam ga video, najupoznao. Na prvom sajmu knjiga u Beogradu, na studente, vodili su stari drugovi, pokazali eno ga Branko Ćopić, eno ga Dušan Matić, eno ga Marko Ristić. I meni je on izgledao baš odgovarajuće pesmama, dostojanstven i pomalo neobičan gospodin za ono vreme. Od sajma knjiga do dolaska u Radio Beograd, ja sam ga sretao više puta, radili smo u nekim komisijama zajedno i tako dalje. I kad sam mu predložio bude gost drugog programa, odmah se složio. Razgovor smo snimali u njegove kući. Bilo je zanimljivo kako je njegova supruga komentarisala ostale sagovornike. Sve hvala sem pisaca, kolega Oskara i ostalih Vuča s kojima sam razgovarao iz ovog ciklusa. Bolo bi da odaberemo deo o nadrealizmu, jer je to, mislim, ličnost koja je zajedno sa Oskarom, Markom Ristićem i još nekim nemnogo velikim brojem ljudi učinila da se taj pokret kod nas očeliči, obrazuje, deluje. I to ozbiljno deluje. O tome je on govorio zanimljivo zbog toga što nije samo svedok, nego i učesnik. I bilo bi mi drago ako nađemo prostora i za njegove stihove. On je govorio stihove sa gospodskom intonacijom. Sećam se dobro, na Pozorišnoj akademiji gde je Dušan Matić inače predavao književnost, on je takođe ponekad umeo da studentima obradovan znanjem kaže poneki svoj stih i eto sa radošću se treba svi da setimo Dušana Matića.
Druže Matiću, ne bi se smatralo da je razgovor sa vama svestren ako vas ne bih zamolio da nam nešto kažete o nadrealističkom dobu. Šta je značio naš nadrealizam? U čemu se on razlikovao od francuskog, koji je, ipak bi se moglo reći, bio matica?
Ja sam se 30. godine, kad je prvi put bilo da se javno kaže mi smo nadrealisti i tako dalje, ja sam bio sam dosta uzdržljiv. Ne zato što nisam cenio napor i značaj nadrealizma, naprotiv. Ja sad pišem upravo o Bretonu i nadrealizmu. Ja mislim da je verovatno ono što je dalo ton, novi ton, ili poeziji, i literaturi ako hoćete, i čak jednom filozofskom stavu, pa čak i stavu u životu, to je bio nadrealizam i naravno Breton koji je bio na tom čelu. Mi ovde nismo mogli i kao što se zna, grupa se u stvari nije dugo ni održala. Ona se održala u stvari godinu dana ako ćemo tako da budemo objektivni, a možda dodamo još one dve godine u koje je već bila pocepanost jedna, da je to ono kod nas imalo da rešava druge probleme. Francuski nadrealizam izašao iz cele atmosfere francuske i misli i poezije i života, ako ćete. Kod nas je trebalo mnoge druge stvari pokrenuti i doprineti. Hteli mi ili ne hteli, mi smo još uz to morali da rešavamo neke kulturne probleme. Da ono što je zaostalo, produžimo dalje. Ne može se naučiti pisati na drugom jeziku. Može se saznati mnogo. Možete vidjeti probleme u čemu su. ali pisati samo možete tamo i možete samo da dodate, da promijenite nešto u rečenici na onom jeziku na kome nastavljate da pišete.
Kad govorimo o stvaralaštvu i pisanju, vi ste napisali da je pisati đavolski posao i rekli, dodali ste, bar za mene. Šta biste nam o svom umetničkom postupku i svom umetničkom stavu mogli danas reći? Da li je danas za vas pisanje ostalo đavolski posao?
Jeste. Ja bih hteo da kažem zašto sam ja manje štampao po časopisima, a više po novinama. Ja mislim da je vreme časopisa prošlo. Vreme časopisa je prošlo i to se osjeća u svetu. Danas su časopisi suviše retki da mogu da prate literaturu i umetnost. To se dešava u novinama. Onda to pokazuje da će literatura da ide u novine. Prema tome, časopisi dobiju arhivski značaj. Njihovo živodejstvo u jednoj brzoj misli, jer se ne razvija samo misao i tehnika, nego i naša misao i naša senzibilitet i naša osjetljivost prema tome i umetnost i poezija, ja mislim da će časopisi dobijati sve više taj značaj arhivski. I pisanje za mene ostaje đavolski posao, pošto se ja uvek osjećam kao da prvi put pišem. Prema tome, čovek mora svaki put kao da je na početku. I mislim da se u stvari piše uvek kao prvi put, a đavolstvo dolazi otuda što sam ja pošao od ove zagonetke.
Žemaciju, da li biste hteli jedan svoj stih, da kažete, koji ovog trenutka nosite u sebi?
Čovek je pesma bez kraja.
Prethodnih nedelja u emisiji Nevidljivi ljudi govorili smo dosta o festivalu Pri Evropa. U Berlinu, u zgradi radija Berlin-Brandenburg, od 15. do 21. oktobra održan je 30. jubilarni međunarodni radijski, televizijski i online festival Pri Evropa. U 14 kategorija takmičile su se emisije koje su prošle vrlo oštru predselekciju, a RTS su predstavljale tri radijske emisije, dve u dokumentarnoj kategoriji, Dada 100, Snežane Ristić i Radonje Leposavića i Smeli mladić na letećem trapezu Marije Ćirić, kao i jedna u kategoriji radio muzike, Paralelne kvinte Predraga Repanića. Zato najavljujemo i današnju emisiju Grad od 15 sati u kojoj ćete čuti i inserte iz nagrađenih radijskih emisija, te utiske i komentare nekih od učesnika ovogodišnjeg festivala. Podsećam, autori Grada su Snežana Ristić i Radonja Leposavić, učesnici ovogodišnje Pri Evrope. Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi. Za vas je danas muziku birala Ivana Đorđević, tonski realizator bio je Milenko Mićanović, a organizator emisije Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.